Book 2
17
17
Вкъщи
Em casa
Тук е нашата къща.
Aqui está a nossa casa.
Горе е покривът.
Em cima está o telhado.
Долу е мазето.
Embaixo está o porão.
Зад къщата има градина.
Atrás da casa há quintal.
Пред къщата няма улица.
À frente da casa não há nenhuma estrada.
До къщата има дървета.
Ao lado da casa há árvores.
Тук е моето жилище.
Aqui está o meu apartamento.
Тук са кухнята и банята.
Aqui é a cozinha e a casa de banho.
Там са всекидневната и спалната.
Ali são a sala e o quarto de dormir.
Входната врата е затворена.
A porta de casa está fechada.
Но прозорците са отворени.
Mas as janelas estão abertas.
Днес е горещо.
Hoje está calor.
Ние влизаме в всекидневната.
Nós vamos para a sala.
Там има диван и футьо, кресло.
Ali há sofá e uma poltrona.
Седнете.
Sente-se.
Там е моят компютър.
Ali está o meu computador.
Там е моята стерео уредба.
Ali está a minha aparelhagem.
Телевизорът е съвсем нов.
A televisão é nova.